Rekordní inflace, zmražené mzdy části státních zaměstnanců, ohrožená pracovní místa covidovou pandemií, transformace celé české ekonomiky, která se musí modernizovat. Tak to jsou hesla, která s naší ekonomickou budoucností slýcháme denně od ekonomů, podnikatelů i politiků. Jak rychle se vlastně dá jít po cestě transformace českého průmyslu? O tom, jak bohatá vlastně je česká společnost, se budeme bavit v následující hodině. Její obohacující poslech přeje Václav Pešička.
Souvislosti plus.
Takže jak na tom vlastně je na začátku roku 2022 Česká republika? Na úvod si můžeme připomenout pohled dvou posledních premiérů z posledních týdnů. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který řídil Česko poslední 4 roky, nabízí pohled optimistický.
Česká republika zažívá nejlepší období od svého vzniku. Česká republika je 6. nejméně zadluženou zemí Evropské unie. A to i navzdory 2 strašlivým rokům s covidem. Ano, my jsme se zadlužili kvůli covidu. Dluh vůči HDP je 43,5%. Rakousko má dluh 87,2%. Německo 73,1%. Francie 117,4%. Bez toho, aniž byste sahali lidem na platy a důchody, zastavili výstavbu dálnic a silnic nebo osekali rozpočet armádě, tedy přesně to, co jste slibovali, že neuděláte, těch 80 miliard úspor prostě nedáte. Stejně je to s inflací. Nedokážete zkrotit inflaci, kterou jste přišili mně a občanům jste lhali o Babišové drahotě.
Hodnocení prvního z politiků, bývalého premiéra, předsedy hnutí ANO Andreje Babiše, který kritizuje snahu vlády předělat rozpočet a ušetřit tak 80 miliard korun. Ten stávající premiér Petr Fiala z ODS vidí situaci daleko závažněji, jak popsal ve svém novoročním projevu.
Tento rok bude pravděpodobně jedním z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku samostatné České republiky. Budou nás trápit problémy, které přicházejí zvenku, ale i problémy, které jsme si zavinili sami. Hlavně tím, že předchozí vláda jen málo dbala na naši budoucnost a doslova žila ze dne na den. Chovala se, jako by Česká republika nepotřebovala akutně řešit nové zdroje energií pro naše domácnosti a náš průmysl. Jako by neustálé zadlužování naší země nemohlo nikdy způsobit inflaci. Inflaci, která dnes bohužel začíná vážně ohrožovat naše úspory, v krátkém čase může ohrozit i pracovní místa a hlavně zastavit tolik potřebný ekonomický růst. Ceny energií, inflace, neboli zjednodušeně řečeno drahota a covid, to jsou 3 vážná nebezpečí, kterým bude Česká republika čelit v tomto roce. Budeme hledat úspory, zejména tam, kde to přímo nepocítí naši občané. Máme totiž zbytnělý a těžkopádný stát a tomu rozumná redukce jenom prospěje.
Sliboval premiér Petr Fiala z ODS na přelomu roku, ale už o pár týdnů později zmrazila jeho vláda mzdy části státních zaměstnanců. A to bez toho, aniž by to projednala například se zástupci odborů. A já už do vysílání zvu své dnešní hosty. Tím prvním je ekonom Petr Janský, který je jedním z autorů nově vydané studie Think Tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd České republiky. Ta mapuje situaci státních zaměstnanců a úředníků. Ekonomii přednáší na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, kde vede katedru Evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A v našem studiu je také Jaroslava Rezlerová, která je generální ředitelkou největšího agenturního zaměstnavatele v České republice, Manpower Group. A tato personální agentura pravidelně sestavuje vlastní index trhu práce, který popisuje poptávku českých firem po pracovnicích. Má tedy dokonalý přehled o požadavcích českých firem a o požadavcích uchazečů o zaměstnání. Také sledují trendy na trhu práce. A Jaroslava Rezlerová je také předsedkyní Asociace poskytovatelů personálních služeb. Vítejte.
Dobré odpoledne.
Začnu u vás, paní ředitelko. Kdo je tedy blíže pravdě, a když popisuje prosperitu České republiky? Slyšeli jsme trošku schizofrénní premiérský pohled. Kdybychom si odmysleli, že se vyměnili osoby, tak bychom opravdu říkali, že to je na diagnozu pro psychiatra.
Ano, bylo to hodně rozdílné. Nemyslím si, že Česká republika zažívá nejlepší období ekonomické, ale myslím si, že každá hrozba je příležitost. A já vidím ten post-covidový rok, doufám, že je post-covidový, jako příležitost pro nás udělat velké strukturální změny v ekonomice, zejména v našem poměrně analogovém průmyslu a dostat se mezi přední země, které budou technologicky vyspělé nebo budou alespoň umět svými technologicky kvalifikovanými pracovníky vyrábět technologicky vyspělé produkty. Myslím si, že to je skutečně velká příležitost. V naší studii touto Workforce Index pro rok 2021 dokonce Česká republika byla zařazena mezi 5 zeměmi v Evropské unii, které mají největší příležitost dostat se skutečně mezi ty země s průmyslem s přidanou hodnotou. Máme kvalifikovanou pracovní sílu, zatím pořád ještě relativně nízké náklady podnikání, jsme digitálně připraveni a máme poměrně velké množství R&D center, tam, kde se vlastně dělá research a development, vývoj a výzkum. Takže jakoby podhoubí by tady proto bylo, teď by bylo dobré, aby stát tomu věnoval pozornost a případně na to třeba alokoval nějaké zdroje finanční.
A podle Petra Janského, kdo je blíže pravdě? Ten, který vidí spíše hrozby, nebo ten, který vidí v prosperitu České republiky?
Těžko říct. Já myslím, že je to případ té sklenice, která je napůl plná i napůl prázdná, ale osobně doufám, že spíš využijeme těch příležitostí a že ty hrozby se nebudou realizovat.
Slyšeli jsme, že zásadním problémem posledních měsíců je rekordní míra inflace. Jak moc velkou hrozbou pro naši prosperitu to vlastně podle vás je?
Já myslím, že je to zásadní negativní fenomén těch několika nedávných měsíců, kdy se zvyšují ty očekávání rostoucích cen pro následující měsíce a je důležitým úkolem především České národní banky a na bez jiného sektoru celkově tak mírnit ta očekávání a ty můžou přispět k tomu, že i pak ta reálná inflace bude nižší a ty negativní efekty budou nižší. Velmi vysoké ceny ovlivní celou ekonomiku negativně a životy nás všech, ale zároveň na některé lidi dopadá výrazněji než na jiné. Já třeba ve svém výzkumu ukazuju, že důchodci a domácnosti s nízkými příjmy tak jsou zasaženy rostoucími cenami více než ostatní domácnosti, než ostatní lidé. Zároveň, pokud vám v tomto roce mají růst platy o 10% v nějaké soukromé firmě, tak té inflaci budete čelit lépe, než když jste například státní úředník a na poslední chvíli jste se dozvěděl, že váš plat bude zmražen.
Paní Rezlerová, z vaší zkušenosti dosavadní, protože s inflací poměrně vysokou se tady potýkáme už několik měsíců, podepisuje se i to samotné téma na změnách na trhu práce, tedy že z obou stran je větší tlak na mzdy a to na té jedné ušetřit a na té druhé dostat přidáno?
Určitě. My teď mluvíme o tom, že je tady mzdová inflace jako ještě samostatný fenomén, protože vlastně my jsme v situaci dlouhodobě několik posledních let, kdy na trhu práce není vůbec dostatek už nejenom kvalifikovaných, ale vůbec žádných kandidátů. A covid zbrzdil příliv pracovníků ze zahraničí, takže se ten nedostatek ještě víc zvýraznil. A já bych řekla, že zaměstnavatelé teď tahají za kratší konec toho provazu, protože pokud chtějí nové zaměstnance nebo jiné kvalifikace, tak prostě musí zaplatit. Řekla bych, že dlouhodobě je to asi neudržitelná situace, protože ten trh práce je přehřátý a je velmi neflexibilní. Takže možná i by nová vláda v rámci těch plánů, které má nějakými legislativními úpravami, mohla trh trošku víc rozpohybovat. Je to každopádně teď velké téma, protože v některých oborech, v některých profilů zaměstnanců ten nárůst mezd se nepohybuje na 10, ale na 15-20%. A v podstatě to může začít být brzdou ekonomiky a ekonomického vývoje, protože firmy prostě si spočítají, zejména ty zahraniční, že se jim to tady už nevyplácí a půjdou někam jinam, nějaké jiné teritorium.
Za levnější pracovní silou. Nám zkušenost na přelomu roku, svoji osobní, ve vysílání popsal třeba majitel jihočeské Madety, největšího zpracovatele mléka v republice, Milan Teplý.
Mám řádově 8% nárůst meziroční mezd. Nestačí to. A lidi nejsou. A já nemůžu pouštět lidi, protože Madeta koupila nové technologie, už to ovládají kluci přes počítače, je tam minimum lidí, ale i to minimum musí mít vysokoškolské vzdělání. A teďka, pokud nám tyhle ty lidi začnou mizet, tak to nenahradíme prostě nějakou nižší kvalitou. Ty lidi jsou zapracovaní, proč Škodovka nepouští lidi a drží je za cenu mimořádných náklad, protože ty lidi mají určitou kvalitu, trvá jim to, než si to osahají, než vědí, jak tu drahou technologii obsluhovat. No a teďka, když jako z důvodu finančních odejdou, je to asi 2 hodiny, co jsem to poslouchal, nedá se nic dělat, já mám splácet hypotéku, tohle, a přeci jenom chci zachovat určitou úroveň rodiny, mám 2 děti a prostě mě tyhle ty peníze, co nám dáváte s tím, že nebudete přidávat, nebudou stačit.
Popsal nám Milan Teplý, šéf jihočeské Madety. Paní ředitelko Rezlerová, slyší zaměstnavatelé na takovéto argumenty, protože tyto starosti má asi každý zaměstnanec, že mu rostou ceny energie, rostou náklady na stravování, na všechno.
No tak teď se úplně běžně děje ve většině, myslím si, firem to, že zaměstnanci chtějí lepší mzdu nebo nějaké benefity jiného typu, nefinanční, ale které pořád jakoby vylepšují jejich situaci finanční, protože s rostoucími cenami to pro ně není jednoduché a zaměstnavatelům nezbývá nic jiného, než to akceptovat. Pan Teplý to velmi přesně popsal. Dneska hledat nového zaměstnance, zaučovat ho, byť je to třeba jenom středně kvalifikovaný profil, stojí v řádu 25-30% víc, než když máte člověka, udržíte ho, byť třeba přes COVID byl na překážkách, a pak ho vrátíte zpátky do práce, protože už je kvalifikovaný, má nějaké zkušenosti a vám se to vlastně vyplatí. Takže dlouhodobě je to skutečně o tom, jak se budou zaměstnavatelé schopni o ty zaměstnance starat, jak je budou schopni motivovat. A skutečně jsme teď na trhu, kde je více zaměstnanci, mají převahu. Ale neplatí to pro všechny. Vzniká nám tady skupina nízkokvalifikovaných zaměstnanců, která je velmi handicapovaná, která si nebude moc diktovat, a která bude snadno nahraditelná, dejme tomu třeba tou imigrační pracovní silou. Pak jsou zde lidé, kteří žijí v odlehlých regionech, kde těch pracovních nabídek je mnohem, mnohem méně než v těch regionech, které jsou víc zalidněné a tím pádem i plné příležitostí. A tam taky se asi nebude moc ten zaměstnanec nějakým způsobem pustit do velkého vyjednávání. Takže zase to bude rozevírat nůžky v určité části společnosti a hrozí trošku nebezpečí, že budou zase skupiny zaměstnanců, kteří budou na tom hůř a bude to pro ně velmi obtížné.
Než se dostaneme k těm zaměstnancům státu, tak se Petra Janského ještě zeptám na to, zda zaměstnavatelé mají vlastně dostatečný prostor pro to, aby mohli navyšovat mzdy zaměstnanců, protože pokud si dobře pamatuju, tak z tohoto týdne statistika cen průmyslových výrobců, tak ty narostly nejrychleji, nejdynamičtěji za posledních 26 let, protože jim zdražily veškeré vstupy. I výroba sama zdražila, tedy dodávání komponent. Jsou české firmy v takové kondici, aby mohly přidávat?
Není to otázka kondice, ale spíše nutnosti, tak jak o tom mluvil pan Teplý o té Škodovce, že radši jim přidá Škodovka těm zaměstnancům, než by je ztratila. Takže tady není moc na výběr. A je to dané i tím, že ta inflace, jak o tom mluví ostatní ekonomové, tak má původ jak u nás v domácí ekonomice, tak i ze zahraničí, což jsou tyto tlaky na ty vstupy, o kterých vy mluvíte. S tím se nedá dělat.
Hlavní ekonomka Raiffeisen Bank Helena Horská v našem vysílání a v našem magazínu Řečí peněz také řekla, že trh stále řídí zaměstnanci, kterých je nedostatek.
Takže stále je to tak, že navrch mají zaměstnanci a já i vyzývám zaměstnance, aby využili této situace a pokud vidí, že jejich produktivita práce roste a firmě se daří, tak aby si řekli také o odpovídající odměnu.
Paní ředitelko, jsou firmy skutečně připraveny na to, že budou muset platit zaměstnancům o 15 až třeba 20%, jak jsme slyšeli, více? protože to je nutnost? Mají na to ty kapitál, ty prostředky, nebo ten požadavek na vás je stále, ale my na to nebudeme mít, protože se nám zdražují vstupy a my ty lidi nebudeme moc zaplatit?
Těm firmám nic jiného nezbývá, takže oni si musí dobře spočítat, kam až mohou jít, co se jim ještě vyplatí. Ale to není jako, že budou přidávat. Ono už to poslední rok vidíme ve všech platových relacích. Na těch pozicích, které obsazujeme měsíčně, je to u nás třeba v našem případě přes 1000 pozic, takže ten vzorek je poměrně velký. Tak my vidíme, že platy narostly meziročně o víc než těch oficiálně uváděných 6%, alespoň u kvalifikovaných profilů. A půjde to v tomhle roce ještě dál a vlastně zaměstnavatelům nezbyde nic jiného, než to nějak vyřešit. Je to samozřejmě otázka dlouhodobá. Myslím si, že v tuhle tu chvíli má velký vliv ta navýšená inflace, která trvá teprve několik měsíců a že je to takový trošku šok a že lidi se samozřejmě bojí o svoje finance.
A vrátila tedy, inflace na první místo požadavků zaměstnanců zpět výši mest, protože v posledních letech se, co se týče zaměstnaneckých benefitů a požadavků, stalo to, že zaměstnanci už chtěli spíše flexibilní pracovní dobu, takzvaný work balance, tedy vybalancovat si svůj pracovní a soukromý život. Znamená to, že ta inflace a ty aktuální hrozby opět položily nejvyšší důraz na výši mzdy?
Řekla bych, že ano, zejména v těch třeba nižších mzdových úrovních. Jinak samozřejmě, když se na to podíváte z pohledu celého trhu, tak ta flexibilita práce, to je vlastně dneska už ne požadavek, to je takové to must have. Už se počítá, že zaměstnavatel, pokud to není typ práce, kde musíte být přímo na pracovišti, jako třeba ve výrobě, takže vám tohle to umožňuje úplně automaticky. Trošku jiné pohledy na zaměstnávání a na to odměňování má nová generace, za prvé mileniálové, za druhé tak již teď často skloňovaná generace Z, která přichází na trh práce, to jsou lidi, kterým je dneska 25, 26 a míň, ale víc a víc jich bude na ten trh přicházet. Oni chtějí větší pestrost, oni chtějí rotaci na pozicích, chtějí se pohybovat horizontálně, nechtějí věnovat práci všechno. Takže v dlouhodobějším výhledu já myslím, že se to změní. Ale teď aktuálně je ten tlak na mzdy extrémní.
A my se teď podíváme konkrétně do veřejné sféry, protože, jak už jsme řekli, tam politici rozhodli o zmrazení mest podstatné části státních zaměstnanců. Než se dostaneme podrobně ke studii, kterou vypracoval, nebo jejím spoluautorem je také Petr Janský, která popisuje ohodnocení státních zaměstnanců v posledních letech, tak nakolik ovlivňuje to, co se na trhu práce děje v soukromé sféře, šanci státních zaměstnanců na to prosadit například pro sebe zvýšení platů a mest, Petře Janský.
Nevím o tom, že by státní zaměstnanci prosazovali nějaké zvýšení mest nebo že by byli konzultováni celou toho zmražení státních úředníků, ale jinak je přirozené co nejvíce se snažit porovnat státní úředníky s něčím srovnatelným a tomu nejblíž, například v případě ministerstev, můžou být nějaký vysokoškolský vzdělaní lidé v Praze pro ty ministerstva. Předpokládá to, že tady máme nějaké množství lidí, kteří si mohou vybírat mezi tím, jestli budou pracovat na státních úřadech anebo jestli budou pracovat ve firmách na podobných pozicích, že do určité míry to jsou nějaké spojené nádoby, kde se ti lidé můžou aspoň dlouhodobě přelívat z jednoho sektoru do druhého sektoru, z veřejného do soukromého a naopak. A zároveň tady máme jakoby tu inflaci, pokud tady rostou mzdy rychle v soukromém sektoru, tak to přispívá k tomu nárostu cen pro všechny, nejenom pro ty, kterým rostou ty mzdy v soukromém sektoru.
No, my si opět pustíme dva zcela odlišné názory. Ten první má ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS, který při ohlašování zmrazení mest části státních zaměstnanců argumentoval jejich lepším hodnocením než těch v soukromé sféře.
Ještě v roce 2013-2014 byly platy veřejném sektoru zhruba o 2 až 2,5% vyšší než v soukromém sektoru. V letech 2020 a 2021 je to už 15%. Myslím, že to je nezdravý. Myslím, že daňoví poplatníci, kteří pracují v soukromém sektoru, tomu úplně nerozumí. A tento náš krok taky směřuje k tomu, aby se začaly zase ty platy přibližovat.
říká ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula toto ale odmítá.
Takže u vysokoškolských zaměstnanců v soukromé sféře a vysokoškolským titulem ve sféře platové je rozdíl 8 000 korun v neprospěch platové sféry u vysokoškoláka. Takže není ta pravda taková jednoduchá, jak to někdo popisuje.
Řekl v České televizi Josef Středula. Petře Jánský, vy jste ve své studii se právě zaměřili na mzdy ve státní sféře. Takže jak to ve skutečnosti je při porovnání platů ve státní sféře a v té soukromé?
Děkuju za dobrou otázku a děkuju i za skvěle vybrané klipy. Když bych to měl říct v jedné větě, tak oba dva mají pravdu. A souhlasím s panem Stanjurou i s panem Středlou a můžeme si povídat o tom, jak je to možné.
Tak jak je to možné?
Rád bych upřesnil, že je důležité, o kom se bavíme. Že tadyhle máme veřejný sektor, máme přes milion lidí. Tadyhle by třeba v té studii, tak se změřujeme na státní úředníky a těch je jenom 8% z tohohle milionu, jenom zhruba 78 tisíc. A myslím, že o nich hlavně je řeč a u nich došlo především k tomu zmrazení jmenovanému. A já se tady dívám na graf z naší studie, kde ukazujeme průměrný plat státních úředníků ve vztahu k průměrné mzdě v národním hospodářství mezi lety 2004 a 2020. A tam roznám tak zhruba 4 období do globální finanční krize, do zhruba roku 2009, tak tam byl mírný nárůst platů státních úředníků. Pak došlo k výraznému poklesu během té následné krize a recese v České republice. Pak došlo k nárůstu zase do roku 2018 a teď mezi roky 2018 a 2020 tak vidíme pokles těchto průměrných platů ve vztahu k průměrné mzdě v národním hospodářství. Takže pan minister financí mluvil o tom období, kdy opravdu došlo k tomu nárůstu mezi zhruba lety 2013 a 2018, kdy opravdu se to zvyšovalo, ale zvyšovalo se to z těch úplně nízkých čísel po té finanční krizi. A pan Středula mluvil o tom, že tady došlo v posledních letech k poklesu těch platů a to vidím tadyhle na tom grafu také, že u státních úředníků došlo k poklesu těch platů. Stále i v tom roce 2018, kdy došlo k nějakému, jako řekněme, vrcholu těch platů, tak se pohybujeme na výrazně nižších hodnotách, než bylo v období 2004 až 2009-10. Takže to byly platy státních úředníků na zhruba úrovni na ministerstvech 120% těch srovnatelných mest v národním hospodářství a teď v roce 2018 tak to bylo někde kolem 110. A pan Středula ještě tam používá srovnání
vysokoškolských
které, tak, přesně platů, tak. Což je důležitý detail, který v té naší studii neděláme, ale to může měnit ty čísla. Ale i bez toho jakoby ty naše výsledky jsou konzistentní s tím, co on říká.
Je tedy chybou, že vláda rozhodla o zmrazení platů části státních zaměstnanců pro tento rok?
Je to politické rozhodnutí a teď bych se zastavil u toho, jestli to vůbec má být politické rozhodnutí. Jestli se shodneme na tom, že chceme mít vyspělou zemi, tak já si pamatuju ze společné práce s profesorem Michalem Mejstříkem v NERVu, tak jsme řešili konkurenceschopnost a instituce byly základem, měly být základem té naše konkurenceschopnosti a dobře fungující stát, to znamená podporován kvalitně odměněnými úředníky, byla jeden ze základů té konkurenceschopnosti a vyspělosti země, na které si myslím shodneme. Že pak je otázka, jestli jsme schopni mít třeba i menší úřednický aparát, ale dobře odměňován, anebo jestli jdeme cestou toho, že budeme mít třeba větší počet úředníků, kteří nebudou tak dobře odměňováni a třeba kteří nebudou odvádět tak dobrou práci. Celkově je to o nastavení nejenom teďka řešení nějaké rozpočtové situace, ale o nastavení dlouhodobých očekávání. Pokud šikovní lidé pracující ve státním sektoru, pracující jako úředníci, zvažující tuto práci, vidí, že jsou otloukánky, tak to může vést k nižší motivaci.
Aby pracovali pro státní správu, chápu to správně.
Přesně tak.
Říká ekonom Petr Jánský, který zůstává naším hostem, stejně jako ředitelka personální agentury Manpower Jaroslava Rezlerová.
Posloucháte diskuzní pořad Souvislosti plus. Premiéra ve středu po 20. hodině večer na Plusu.
A dnes jsou naším tématem mzdy, které v tomto roce například části zaměstnanců státu neporostou a dají se čekat velmi tvrdá vyjednávání o jejich výši i v sektoru soukromém. Tady je zásadním zaměstnavatelem český průmysl, který ale nastoupil na cestu evoluce, která nás má posunout k větší produktivitě a ke koncovým výrobkům, tedy tím i vyšší mzdě. A naším dalším hostem je Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a také jeden z viceprezidentů největšího evropského zaměstnavatelského svazu Konfederace evropského podnikání Business Europe. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den.
Je český průmysl připravený aktuálně investovat více do mest, tedy do lidí, kteří jej mají v budoucnu posunout výše?
Český průmysl neplatí vůbec špatně. Bylo by těžké najít v českém průmyslu firmy, které vyplácí minimální mzdu nebo výše mzdy, která se tomu blíží. Tohle opravdu není tím klíčovým problémem českého průmyslu. Tím je ale, a nejenom českého průmyslu, celé české ekonomiky něco trochu jiného. A příčinou toho problému, příčinou, kterou musíme odstranit, a to si musíme odpracovat sami, především my zaměstnavatelé, samozřejmě také i stát, je něco, čemu my říkáme levná ekonomika. Průměrná produktivita, nebo chcete-li hodnota, kterou český zaměstnanec za hodinu práce odevzdá svému zaměstnavateli, je 13 euro na hodinu a v Německu je to 42 euro na hodinu. To znamená, to je ten hlavní problém, to je ta příčina, jejímž důsledkem je ta u nás levná práce a to musíme odstranit.
A proto jsme teď na cestě k oné evoluci, která by toto měla změnit. Ale kdo konkrétně by jí měl nastartovat? Je to stát, jsou to zaměstnavatelé, jsou to sami zaměstnanci, poptávkou po lepším pracovním místě, po větší kvalifikaci. Které profese nebo kteří lidé rozhodnou o tom, kdy a kudy se ta evoluce vydá?
Já jsem přesvědčen o tom, že odpracovat si to musíme především my sami, to znamená do značné míry zaměstnavatelé. Myslím si, že jakákoliv firma, která by v tomhle chtěla spoléhat na stát, by se zcela jistě nedočkala. Je to hlavně úkol pro nás. Ten rozdíl 13 euro a 42 euro není daný tím, že by Češi 3/4 hodiny stáli opřední o lopatu, zatímco v Německu by tu hodinu práce využili o tolik efektivněji. Ono je to dané strukturou české ekonomiky, která ten rozdíl vytváří. To znamená, ten hlavní problém je, že obecně v tom celku české ekonomiky jsme spíše subdodavatelsky orientovanou ekonomikou, nežli ekonomikou finálních výrobců. Za druhé jsme zahraničním kapitálem velmi výrazně ovládaná ekonomika, což je v pořádku, díky za to, že tady zahraniční firmy investovaly a investují, ale každý rok si na dividendách posílají peníze mimo Českou republiku, což je také v pořádku, ale prostě jsou to peníze, které kdyby tady v České republice zůstaly, tak by mohly být investovány do výzkumu, do vývoje nebo třeba do mest. A za třetí jsme třeba v porovnání s Německem méně digitalizovaná, automatizovaná a robotizovaná ekonomika, to znamená samozřejmě ta produktivita je u nás v tomto ohledu nižší.
Ale upřímně, my nežijeme jenom v naší republice, žijeme samozřejmě na evropském konkurenčním trhu, budou mít zájem ti stávající zaměstnavatelé vlastnění tedy zahraničním kapitálem o to, aby v Česku vyrůstaly konkurenční podniky, aby už nemohli si odvádět ony dividendy. Budou mít zájem na to vybudovat tady nové lokální značky, které budou těmi finalisty?
Takhle otázka nestojí, zda oni o to budou mít zájem. Otázka je, jestli o to máme zájem my a jestli to dokážeme. A je už tady spoustu českých firm, které to dokáží, které jasně ukazují, že to jde. Firma Linet, to, co dokázala v posledních 32 letech, je něco neuvěřitelného. Firma Vikov, firma Cipral a tak dále. Tiskárny Průšas té nové generace, to znamená, je jich tady opravdu hodně, ukazují, že to jde. A myslím, že jsou to příklady hodné následování. A co se týká toho zahraničního kapitálu, tak tam si myslím, že to platí také, i když trošku jinak. To jsou firmy, které chtějí investovat v České republice. Já jsem v kontaktu s jejich šéfy pravidelně, několikrát měsíčně. A oni říkají, pane Špicere, my jsme v České republice investovali v 90. letech do výrobního závodu, jsme tady velmi spokojení, jsme tady velmi úspěšní a rádi bychom kvalitativně v těch investicích pokračovali a zlepšovali je. To znamená, chtěli bychom tady třeba otevřít technologické centrum nebo centrum sdílených služeb a podobně. A oni říkají, bohužel Česká republika nedělá dost pro to, aby nám matka tu investici schválila, protože když přijdeme na představenstvo té globální matky a chceme si obhájit investici do technologického centra v České republice, tak matka říká skvěle, jestli máte pocit, že to tam bude fungovat, tak určitě, ale oni potom řeknou, budeme potřebovat 200 inženýrů, které na tom naprosto vyprázdněném českém trhu práce, kde chybí 300 tisíc lidí, budeme schánět mnoho měsíců. A druhý problém jsou povolovací řízení, to znamená postavit to technologické centrum se všemi těmi povoleními, které tady stavby doprovází, je souboj s tou státní správou na roky a na to prostě ty firmy nechtějí čekat a já se jim vůbec nedivím. To znamená, my neděláme dost pro to, abychom se z té pastilevné ekonomiky dostali a abychom i díky větší příliv kvalitnější zahraničních investic tu možnost měli.
Když se bavíme o státní správě, my se bavíme o jejich mzdách, o její kvalitě. Měla by být státní správa dostatečně zaplacená? A v případě, že by opravdu došlo na zeštíhlování státní správy podle studie, o které jsme se bavili a kterou udělala CRGEI a Think Tank IDEA, je v Česku zhruba asi 80 tisíc úředníků. Dokázaly by české firmy tyto úředníky využít?
No samozřejmě. To, že pro stát pracuje téměř 500 000 zaměstnanců, z čehož je několik desítek tisíc státních úředníků, prostě v pořádku není. A to z jednoho prostého důvodu. Podíváte-li se na žebříček fungování e-governmentu v Evropské unii, tak jsme na chvostu. To znamená, že máme obrovský prostor pro zlepšení v tom smyslu, že nenahrazujeme to běhání dokumentů elektronickými nástroji, necháváme tam běhat úředníky a vyřizovat to úředníky a to prostě není dobře. Takže ano, za mě je strašně důležité mít kvalitní, to znamená kromě jiného dobře placené státní úředníky a rozhodně si myslím, že jich můžeme mít méně. Méně jich můžeme mít díky kvalitní implementaci e-governmentu ve všech jejich podobách a ve všech oblastech, kde to je možné. A potom ten menší počet státních zaměstnanců a státních úředníků prostě lépe zaplatit.
Radek Špicár, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a také jeden z viceprezidentů největšího evropského zaměstnavatelského svazu Konfederace evropského podnikání Business Europe. A děkuji za váš čas.
Nemáte vůbec zač, hezký den, naslyšeno.
A naším hostem je nadále ekonom Petr Jánský, spoluautor studie, která popisuje český státní aparát. Ta studie také ukazuje, jestli je opravdu státní aparát přebujelý. Máme tedy v porovnání se zahraničím například, nebo když vezmete jenom podle vás, moc úředníků a konkrétně nepotřebných úředníků, je český stát přebujelý?
To je důležitá otázka, kterou v plné úplnosti tak nezodpovídáme v té studii, ale aspoň zodpovídáme, kolik těch úředníků je. Často ve veřejných diskuzích padají nepřesnosti o tom, kolik úředníků je. A například, já jsem dřív zmínil, že máme 1 000 000 lidí zaměstnaných veřejným sektorem, nebo ze státního rozpočtu je placeno něco přes 400 tisíc lidí. Ale to nejsou, ani jedno z toho neodpovídá státním úředníkům. Například v tom zhruba 500 000 placeným ze státního rozpočtu, co možná měl i Radek Špicár na mysli, tak v tom víc než polovina vlastně, tak tvoří učitelé. Učitelů je víc než 200 tisíc, jsou platní ze státního
organizace.
A jsou tadyhle v těch objemech. A podobně bychom mohli dál to zmapovat, kolik máme policistů, kolik máme vojáků, kolik máme zdravotních sestřiček a tak dále. To jsou lidi, kteří mají konkrétní práci a konkrétní poslání. A s Radkem Špicárem souhlasím v tom, že tadyhle je ta digitální příležitost a asi bychom se zhodli na tom, že škoda, že podnikatelé provádí každý rok platby jak své zdravotní pojištění, tak České správě sociálního zabezpečení, tak generálním finančnímu ředitelství a že to je naprosto duplicitní počet úředníků a tak dál. Ale to nezlepšíme tím, že budeme mít menší počet úředníků. Tím musíme zmenšit to množství té byrokratické práce těch agent, což třeba tadyhle se to říká o to jednotné platební místo, které už tady ve veřejném prostoru běhá nejméně 10 let, ale je to něco, co by přineslo snížení práce a pak je možné snížit počet těch úředníků. Nebo opět, jakoby s Radkem Bicerem můžu souhlasit, že ano, mohli bychom mít méně úředníků, kteří budou lépe placeni. Jo, ale kam vysíláme signál tím, že zmrazíme teďka platy jako první krok, tak to nevypadá jako první krok k tomu, že bychom měli méně úředníků lépe placených.
Dokázal byste říci, když vezmeme onu digitalizaci, o které mluvil Radek Špicár, kterou jste zmiňoval také, vezmeme, že jste spočetli, že zhruba těch klasických úředníků je necelých 80 tisíc. Kolik by se onou digitalizací dalo těchto míst uspořit? Byla by to polovina, třetina, čtvrtina? Protože přeci jenom jsou věci, které za nás digitální svět nevyřeší a potřebujeme proti sobě mít člověka s jeho empatií.
Souhlasím s vámi. Těžko jakoby odhadovat, kolika těna z těch 80 tisíc by tady dlouhodobě nemusela být. Tak je důležité říct, tohle je nějaká střednědobá vize. Jo, tohle to nemusí být za 20 let, ale prostě do konce roku tak se to nestane. Jo, možná pokud to se opravdu to bude jedna z priorit této vlády, tak do konce toho volebního období, tak s tím opravdu něco můžou udělat a budeme tady sedět za 3 roky a budeme se koukat na aktualizovanou verzi této studie. Budeme říkat, ano, tady se jim to povedlo. Tadyhle bylo prostě 10 000 úředníků v České správě sociálního zabezpečení, 10 000 úředníků zhruba v generálním finančním ředitelství a teď je jich tady po těch provedených reformách méně a není to kvůli tomu, že by byly nějakými tupými škrty zbavení práce, ale je to kvůli tomu, že mohli být převedeni na jinou práci, už nejsou potřeba, protože se povedlo změnit ten systém. Ale ještě důležitější je audit těch agent. A těch agent jakoby spíš, jestli něco, co cítím od státních úředníků a dalších lidí pohybující se kolem, tak spíš jich přibývá. A k tomu potřebujeme lidi, kteří jsou šikovní, kteří dokážou vytvářet strategie pro ten státní sektor a pro celou zemi. A to se těžko bude dít, když budou to dělat lidé, kteří mají nízké platy.
Ne do studia přímo, ale kdybych teď před generální ředitelku personální agentury Manpower postavil podstatnou část těchto zaměstnanců, tedy úředníků státu, těch klasických, o kterých jsme se bavili, dokázala byste pro ně na trhu práce najít uplatnění?
No určitě. Já doufám, že dokonce v nějakém střednědobém výhledu se tohle stane, že se podaří propojit agendy jednotlivých ministerstev, čiže myslím si, že tam je jako velký problém s tím, že ty agendy jsou oddělené, takže, jak říkal pan kolega, ty věci se zpracovávají všude zvlášť. Že se to podaří zdigitalizovat a že ti lidé, kteří jsou většinou velmi dobře kvalifikovaní a mají potenciál, najdou příležitost pro jinou práci. Určitě by se museli rekvalifikovat nebo dovzdělávat, ale to by už asi nebyl problém. Dneska jsou zaměstnavatelé zvyklí na to, že lidi, které nabírají do firem, musí sami vzdělávat a investovat do nich. Takže já trošku jakoby výzvu říkám, ano, myslím, že bychom uměli v nějakém střednějším horizontu půl roku, roku uplatnit.
A měli by o to ti státní zaměstnanci zájem?
Asi bych se úplně nedívala na lidi zaměstnané ve státní správě, na těch úřednických pozicích úplně jakože takovým tím pohledem, který je už trošku zdegenerovaný. Tam se vyměnilo hodně lidí na těch ministerstvech, co vidíme. Je tam spousta mladých vzdělaných lidí, kteří třeba tak mají zkušenosti ze zahraničí.
Tak jsem to rozhodně nemyslel. No, takže spíš mi šlo o to, jestli vy máte zkušenost toho, že lidé ze státní správy by výrazněji poptávali soukromou sféru, protože tam vidí větší příležitost.
To si myslím, že se úplně neděje. Ale umím si představit, že by se to dělo, pokud by došlo k výraznější redukci. Já dám příměr. Podívejte se, co se stalo před rokem a půl v gastronomii, v restauracích, v cestovním ruchu. Poměrně velká, významná část lidí přešla do jiných oborů a už tam zůstala, protože to najednou byl impuls, který je trošku donutil k tomu, aby to udělali, ale pak vlastně zjistili, že se jim ty podmínky líbí, že jim ta práce s nějakou jistotou stálého platu a nějakých jako benefitů vyhovuje. Takže já si myslím, že by k tomu došlo v podobném ranku.
Říká generální ředitelka agentury Manpower Group, která zůstává naším hostem, stejně jako ekonom Petr Janský.
Souvislosti plus.
A dnes se bavíme o mzdách v Česku a o tom, jak zreformovat českou ekonomiku, aby se posunula mezi ty, které dodávají výrobky s vysokou přidanou hodnotou, tedy i bohatší společnosti. To cíl za cíl dává i stávající vláda, která ale zatím spíše hledá cestu, jak snížit schodky veřejných rozpočtů. Ale právě vláda musí výrazně do této proměny investovat. A právě na to se teď podíváme. A odkud by na to měla vzít, budeme hledat odpověď na tuto otázku s naším dalším hostem, kterým je sociolog Daniel Prokop, zakladatel společnosti PAK Research, který se právě touto otázkou zabývá. Dobrý den.
Dobrý den.
Na úvod se zeptám, jakou vy vlastně vidíte ve společnosti chuť jít do této evoluce? A když myslím ve společnosti, tak jak moc na ně tlačí zaměstnavatelé, jak moc ji poptávají zaměstnanci, jak moc se o ní snaží vlády, protože je to i úkol, který začal za té předchozí vlády.
Tak já myslím, že ta inovace a ta druhá transformace je věc, která by mohla být takovým příběhem po té covidové krizi, protože jeden z problémů té covidové krize je, že vlastně už jakoby se vyčerpaly ty příběhy, řada lidí nevěří státu a potřebuje nějaký pozitivní příběh. Vlastně poslední pozitivní příběh takhle velký byl vstup do Evropské unie a vlastně ta integrace na západ. Takže ve společnosti ta poptávka podle mě je, byť je jakoby latentní a je potřeba ten příběh pojmenovat. A jak na to tlačí zaměstnavatelé, ty se potom je hodně liší podle toho, koho zaměstnávají. Takže jako řada zaměstnavatelů na to netlačí a třeba tlačí opačným směrem a někteří na to naopak tlačí hodně. Vláda podle mě si pořád jako neúplně uvědomuje, co je pro to nutné dělat. Jsem rád, že v tom programu jsou věci na inovaci průmyslu, jsou tam věci na podporu vzdělávání, protože jako jeden z klíčů je samozřejmě podpora lidského kapitálu a zlepšení vzdělávání, vědy, výzkumu a podobně. Nevidím tam moc snahu se zamýšlet nad těmi daněmi, nad rozvojem chudších regionů v Česku, aby ten potenciál té ekonomiky se negeneroval jenom jako v ostrůvcích té republiky.
Praha, Ostrava a další větší města. Má tedy, chápu to správně, stát v tomto být tím hybatelem a má v tom hrát zásadní roli?
Já si myslím, že má hrát zásadní roli v tom, že pomůže k rozvoji chudších regionů, aby tam vznikaly služby, aby se tam držela střední třída, aby ten kapitál té společnosti se jako negeneroval jenom v těch bohatých městech a nějakých částech republiky. Protože my potřebujeme vytěžit potenciál lidí a vlastně dalších generací, které se jako narodí v těch chudších regionech, aby jsme se posunuli v té bohatší společnosti. Musíme jako si taky uvědomit, že musíme jinak danit. My jsme až doteďka danili, takže jsme zatěžovali hodně práci, zejména odvody. To bohužel brzdí vznik jako lokálního kapitálu, protože každý, kdo třeba zakládal SROčko, tak ví, jak je těžké prostě začít konkurovat těm stávajícím korporacím a firmám, protože ty náklady práce vašich zaměstnanců jsou tak obrovské, že potřebujete vlastně velké tržby. A to řadu lidí drží v takovém tom režimu, že si něco patlají prostě na OSVČ a nejdou do toho rizika, že jakoby něco udělají a zaměstnají ty lidi. Takže my vlastně vůbec nepomáháme tím daněním ke startu nových firm a navíc ty malé firmy jako daníme stejným procentem jako ty velké firmy. Což taky třeba v Americe, že jo, a v dalších zemích vlastně ty menší firmy, rodinné firmy a firmy, které startují, se daní jako menším procentem ten zisk. A řadou dalších věcí jako pomáhají k tomu, aby vznikal ten lokální kapitál. Tohle je si nutný uvědomit a je nutný uvědomit si, že potom taky musíme danit trošku někde jinde. Jo. Musíme danit třeba v progresivní dani z příjmu, musíme danit víc nemovitosti, alkohol, cigarety, některé ekologické daně. Musíme prostě jako vybírat chytřeji, aby jsme nemuseli tolik daní práce. My jsme hodně bojovali pro to, aby byly nějaké daně za prodej třeba SROčka po tom časovém testu, což navrhovali Piráti. A já si myslím, že vlastně to ukazuje, jaký typ podnikání my podporujeme. Jo? Protože když máte rodinnou firmu nebo malé SROčko, tak když si vyplácíte zisk, tak to pořád musíte danit. Jo? Takže zaplatíte daně z zisku té společnosti a potom, jako když si vyplácíte ten zisk, jako ten majitel. A když to prodáváte po nějakém čase, tak vlastně už jako nic neplatí. Takže já si myslím, že my těma daněma podporujeme takovou tu startupovou ekonomiku, která vlastně jako to prodává po 5 letech do zahraničí. A že bychom se víc měli zamyslet, jak podporovat tu ekonomiku, která jako skutečně buduje ty lokální firmy, které startují často jako rodinné. A to znamená jako méně danit práci, méně danit začínající SROčka, ale vyrovnat i tohoto danění, jo, aby prostě jako nebylo výhodnější budovat firmy na 5 let, než na celý život a snažit se prostě budovat ten lokální kapitál.
No pokud se nepletu, tak ta stávající vláda zatím o reformě daní mlčí, respektive si ji nepřipouští. Minimálně tvrdí, že daňové zatížení v České republice zvyšovat nehodlá. Dokázali bychom to bez těch změn, o kterých jste teď mluvil?
No my jsme před rokem 2020 měli daňový příjem asi 35% HDP, což ty daňové změny, které jako sebraly nějakých minimálně 120 miliard ročně, snížily k nějakým 33% pravděpodobně. A to už jako velký podprůměr, jak v rámci OECD, tak zejména v rámci Evropské unie, kde to je kolem 41%. A my si musíme uvědomit, že nemůžeme mít prostě stát, který vybírá tolik jako nějaké rozvojové země nebo země, kde jsou privátní systémy zdravotnictví a důchodů a zároveň si držet ty kvalitní veřejné služby. Jo. Samozřejmě se dá ušetřit v nějakých dotacích a v nesmyslných podporách spoření stavebního a penzijního a v dalších věcech se dá ušetřit i desítky miliard samozřejmě. Ale tam ty desítky miliard naopak chybí jako v tom vzdělávání, v té podpoře vědě a výzkumu, v tom, co potřebujeme k nastartování té transformace. My musíme teda být upřímní, že potřebujeme se vrátit daňově jako do té úrovně před ty daňové sekery, které se tady odehrály během covidu. a musíme to ale vybírat jinde majoritně. Jo? Ve věcech, které nepůsobí takové distorze trhu, neodrazují lidi od podnikání a od práce a podobně.
No právě přijali by čeští voliči a čeští podnikatelé zvyšování daní? Za jakých okolností by to vlastně, tak říkajíc, zkousli?
Já si myslím, že to zkousnou, když tam bude dlouhodobý plán, který ukáže, že tam jsou dlouhodobé úspory. Takže třeba ve zdravotnictví jako dlouhodobá úspora by byla tím, že bychom posílili prevenci, tím, že bychom zavedli dvojsložkové pojištění, kde více platí na pojištění lidé, kteří přeskakují kontroly, třeba screening rakoviny. A kdyby v těch oblastech, jako je zdravotnictví, jako jsou důchody, vzdělávání, byly jako dlouhodobé plány, které ukážou těm lidem nějakou vizi, že má cenu prostě platit ne 33% HDP, ale třeba 35,5% prostě na těch daních. Jo. A ukážeme, že to investujeme do transformace té ekonomiky, aby byla ta produktivita větší, aby jsme jako se nestratili v té konkurenci. Potom to asi by zkousli, jo. Ale problém je v tom, že my jsme prováhli tu možnost, kdy můžete některé daně snížit, třeba snížení danění levné práce. U nás ty lidé, kteří pracují, mají relativně malé příjmy, tak platí kolem 37% na daních a odvodech z nich, z nákladů práce. A to naprosto jako podvazuje rozvoj těch chudších regionů a to podvazuje prostě vznik té širší střední třídy v Česku. Jo. A my jsme prováhli některé jako rozumné daňové reformy, jako snížení a zatížení té levnější práce, protože ty musíte dělat tak, že někde slevíte a někde to přidáte. Jo. Takže prostě možná se dala zrušit daň z nabytí nemovitosti, ale měla se zvýšit daň z držení nemovitostí, jo, nebo z nemovitostí, kde nemá nikdo trvalé bydliště, prostě aby se víc pronajímali. Když uděláte to A a neuděláte B, tak potom jakoby je to hrozně těžké a té vládě bude trvat roky, než přizná, že to takhle nejde. No.
Mluvili jste o tom, že jsme prováhali ten čas. Kolik času nám zbývá na to, aby nám neujel ten vlak té včasné transformace?
Já si myslím, že třeba v té energetice, elektromobilitě, v úspornosti průmyslu energetické a podobně, tak tam ty jako změny jdou hodně rychle a že v tom vzdělávání jdou hodně rychle a my jsme hodně let za těmi změnami ve vzdělávání, které vidíme jako v těch západních zemích. Takže jako asi se nedá říct, že když to neuděláme letos, tak už není šance, jo. Ale myslím si, že by bylo dobré už letos prostě, až se oklepeme z té covidové krize, udělat nějaké dlouhodobější výhledy při plánování rozpočtu. Přiznat si tu realitu, té nevyrovnanosti těch rozpočtů a ten příští rok jako věnovat tomu, že se naplánují ty dlouhodobé reformy, podpora chudších regionů a podobně.
Tak uvidíme, jestli vlády a podnikatelé a i zaměstnanci přistoupí na takovýto jízdní řád a na to, že je třeba stanovit jej. A naším hostem byl sociolog Daniel Prokop, zakladatel společnosti PAK Research. Já moc děkuji za váš čas.
Díky.
A našimi hosty nadále jsou Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Group a také Petr Janský, který přednáší ekonomii a hospodářskou politiku na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jak důležité je, aby Česko do té proměny skutečně investovalo zásadně a nemusí to být přímé investice, ale například to, co jsme slyšeli od Daniela Prokopa, upravilo daňový systém tak, aby podporoval onu evoluci, dejme tomu, v biznise.
Souhlasím s tou změnou toho daňového mixu, to znamená, nemusíme nějak razantně nutně měnit to výši toho zdanění, ale ještě razantně bychom měli změnit, kde ty daně vybíráme. Teď jakoby to velké snížení daně z příjmů fyzických osob naštěstí bylo částečně kompenzováno zvýšením výběru daně z příjmů právnických osob firem, ale jinak jakoby ta sekera v těch veřejných financích byla ještě vyšší. Tak jak je to nastavené nyní, tak to není udržitelné. Je prostě ta vláda to úplně nepřiznává, ale myslím, že bude muset přistoupit i k nějaké reformě daňového systému. S tou daňovou reformou tak souvisí jako další slon v té místnosti veřejných financí a to je ta důchodová reforma, kterou tohle už je xtá vláda, která ji slibuje a uvidíme, jestli se toho dožijeme a bylo by to důležité pro tu udržitelnost veřejných financí a kolik pak jakoby nám to umožní investovat do kvalitní státní správy a do kvalitního vzdělávání a vědy a výzkumu. Když se vrátím k tomu tématu těch státních zaměstnanců, tak máme zhruba 250 000 zaměstnanců, to znamená 250 000, z toho milionu všech zaměstnanců ve veřejného sektoru, tak jsou zaměstnanci škol v regionálním školství, prostě základní školy, například střední školy. A tito lidé, hlavně učitelům, tak rostly v posledních let platy a to je dobře a doufám, že v tom bude ta současná vláda pokračovat, že tam zůstane ten závazek tomu držet je na vysoké úrovni a snad se nám podaří do toho vzdělávacího systému nalákat ty kvalitní lidi, kteří budou učit naše děti rádi a dobře. A to prostě je to bez těch peněz není možné, nemůžeme chtít, aby učitelé dělali tuto tvrdou práci učitelů za almužnu. A to je jakoby propojené s tím daňovým systémem, když jakoby půl se stane prioritou to, že musíme zmenšit stát nebo vybrat méně daní, tak pak z toho nemůžete mít kvalitní vzdělávací systém na to, abyste ho přeměňovali jako v rámci těch velkých změn, o kterých mluvil Daniel Prokop. Je to všechno propojené a čím chytřeji budeme vybírat peníze, tak o to lépe se tady můžeme mít za 10, za 100 let.
Paní ředitelko, slyšeli jsme už i od Radka Špicara o podpoře regionů, kde je těžké najít práci, aby jsme využili ten celý potenciál České republiky. Může k tomu vhodně nastavená daňová reforma pomoci, tedy že ty regionální firmy budou životaschopnější a budou nabízet více pracovních příležitostí?
No určitě, já stojí neustále na dechu, jak mluvil pan Daniel Prokop, i teď pan Janský, já strašně s nimi souhlasím úplně ve všem. My jsme už skoro promrhali ten čas, kdy jsme mohli v daňových reformách rozpohybovat trh práce. To je tak jednoduchá věc, která by přinesla tak rychle velké výsledky. Například méně zdanit pro ty zaměstnance tu práci, která je na nějaké nižší úrovni méně kvalifikovaná. Ty lidi by dostali víc peněz, nestálo by je to tolik, bylo by to bez drahého zvyšování mest, které stojí vlastně i ten stát hodně. Když bychom se podívali do odlehlejších regionů, kde je méně pracovních příležitostí, zase to nějakým způsobem daňově kompenzovali, jak pro zaměstnavatele, tak třeba i pro ty zaměstnance, dávali jim třeba nějaké benefity. Všechno by se to mohlo velmi rychle odrazit na tom, že když se flexibilní trh práce, tak to samozřejmě strašně pomáhá ekonomice, která teď fakt hrozí, že bude tak jako zamrzlá, že teď nějakou dobu je ve stand-by módu a my se z toho nevyhrabeme, pokud něco neuděláme, úplně obyčejně řečeno.
A bez té daňové reformy to udělat nejde,
ne.
Tedy přestát?
Ne, já myslím, že to je jako jasné už teď úplně všem, i nám, co nejsme úplně specialisti na daně, ale trochu něco víme o trhu práce, že se to musí změnit. Zdanění práce je u nás špatně, je velmi jakoby lineární a neodpovídá vůbec nové době. Je tam spousta kategorií, kde by se to dalo nějakým způsobem upravit, otevřít možná i zákoník práce, trochu zjednodušit, aby nebyl tak ochranitelský, protože to ve finále stejně pomůže oběma těm stranám, jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům. To, že tady jsou zahraniční pracovníci, je další velká kapitola, k tomu jsme se neměli čas dostat, ale je potřeba si říct otevřeně, že tady budou, protože demografická křivka vývoje České republiky je jasná a my se bez lidí ze zahraničí dlouhodobě neobejdeme. Takže to všechno jako jeden velký balík, na který by bylo potřeba, aby se skutečně vláda podívala a bude to chtít odvahu. To každopádně je potřeba si říct.
Petr Janský vidí odvahu u vlády, že by toto byla schopna udělat z těch prvních kroků?
Uvidíme. Já myslím, že brzo na hodnocení jakýchkoliv dlouhodobějších kroků vlády. Já myslím, že tam nějaký příslib je, že se díky této vládě bude žít lidem v Česku nejenom během následujících pár let, ale během následujících několika desítek lépe a chtěl bych ji motivovat k těm dlouhodobě přínosným ambiciozním krokům. Jo? Teď mluvíme o vládě, která od voleb máme nějaké 2,5 měsíce, takže ještě tady s náma necelé 4 roky bude, takže já myslím, že během následujícího roku, maximálně 2, tak za ten rok zhruba tak můžeme hodnotit, jak moc se tyto sliby naplňují a nebo ne.
A já posluchačům slibuji, že toto hodnocení určitě uděláme, protože budeme sledovat to, jestli vláda bude jenom tupě škrtat, jak zaznělo v tomto pořadu, anebo jestli bude mít odvahu, aby nastavila tu trajektorii České republiky skutečně k moderní ekonomice. A mými hosty byly generální ředitelka Manpower Group Jaroslava Rzlerová, které děkuji za účast.
Děkuji, nashledanou.
A také Petr Janský, ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a výzkumník think tanku IDEA při CERGE. I vám děkuji moc do našeho přenosového vozu.
Děkuji, krásný den a naslyšenou.
A obohatující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.